Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan al-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan rutinitas kita, yaitu kajian di malam hari. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal saleh yang nanti ada hasilnya kelak di hari kiamat. Dan semoga ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan, namun juga berbuah dengan amal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita untuk malam hari ini dan berikutnya, kita akan membahas sebuah buku yang dibagikan gratis oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia yang berjudul Untukmu yang Sedang Sakit. Buku ini sebenarnya hanyalah sedikit nasihat yang diminta oleh sebagian kawan dokter, disebabkan karena ada banyak pasien di rumah sakit yang mereka tidak sholat, mereka tidak kenal tentang bagaimana cara bersuci ketika sakit, termasuk mereka tidak tahu bagaimana caranya membaca doa atau zikir-zikir yang bisa dilakukan ketika sakit. Kemudian beliau meminta saya, bisakah dibuatkan satu buku khusus yang membahas tentang bagaimana cara fikih bagi orang sakit. Dan saya sampaikan bahwa buku fikih orang sakit sudah banyak tersebar di masyarakat dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maksud saya adalah buku-buku terjemahan dari berbahasa Arab, sehingga saya tidak perlu menulis lagi. Namun beliau tetap meminta, barangkali perlu ditambahkan beberapa doa penting yang bisa dibaca oleh orang sakit. Alhamdulillah, jadilah buku ini yang di situ ada 5 pokok bahasan. Pertama adalah doa dan zikir yang dibaca oleh orang sakit. Yang kedua, doa ketika menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, doa pengantar tidur dan saat istirahat. Yang keempat, zikir dan amalan ringan harian. Dan yang kelima, masalah fikih orang sakit, namun kita fokuskan untuk cara bersuci dan cara sholat bagi orang yang sakit. Sehingga kita sampaikan satu penjelasan tentang adab yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang sakit, terutama adalah menjaga agar amal yang dia kerjakan, terutama amal ibadah yang wajib yaitu sholat 5 waktu, tetap terjaga dengan baik. Juga saya sampaikan bahwa banyak orang sakit dia gak mau sholat, padahal ini dalam posisi yang sangat berbahaya. Seperti yang kita tahu bahwa nilai dari sebuah amal itu diukur dari ujungnya. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari ujungnya. Karena itulah sangat berbahaya ketika ada orang yang sakit, sakit parah, namun ternyata dia malah meninggalkan sholat. Dengan alasan malas, dengan alasan badannya penuh najis, dan seterusnya. Maka juga saya tegaskan, orang sakit tetap wajib sholat. Dan itu saya sebutkan di halaman 84. Menjelaskan tentang kewajiban sholat bagi seorang muslim selama akal masih berada pada dirinya. Baik, kemudian buku ini mendapatkan kata pengantar dari salah satu dokter yang merupakan ketua Bina Rohani Islam di RSUP Dr. Sarjito, ya, Sleman, Yogyakarta. Dan beliau termasuk tetangga saya, sehingga mudah untuk menghubungi dan meminta kepada beliau untuk memberikan kata pengantar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita akan membaca bagian yang pertama dari buku ini, yaitu berbahagia ketika sakit. Jadi kenapa kita perlu kedepankan bagian ini? Bahwa yang namanya hamba itu tidak bisa terpisahkan dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ujian kebaikan maupun ujian yang bentuknya keburukan menurut penilaian manusia. Karena itulah bagian dari iman kepada takdir, Nabi SAW menyebutkan dua hal. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau wajib beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena manusia tidak bisa lepas dari ujian, maka modal terbesar yang harus dia miliki adalah dia harus punya sifat sabar. Dan salah satu di antara cara agar kita bisa bersabar, bahkan bisa merasakan lezatnya ketika mendapatkan ujian adalah cari berbagai macam alasan untuk mengedepankan husnudzon kepada Allah dan cari peluang-peluang di mana kita bisa mendapatkan nikmat di tengah kita dapat musibah. Artinya, dikala kita sedang dapat musibah, cari bagian-bagian tertentu di mana itu merupakan nikmat kita di saat kita sedang dapat musibah. Atau cari bagian tertentu yang menjadi alasan bagi kita untuk menghibur diri sehingga tidak terlalu sedih terhadap musibah. Ada satu contoh yang bagus ya. Yang ini kata para ulama, dan itu juga dalam ilmu psikologi diakui, bahwa orang ketika mendapatkan musibah, lalu dia merasa bahwasanya dia itu diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Maka keberadaan musibah kecil bagi dia, itu akan menjadi terasa ringan, karena dia merasa selamat dari musibah yang besar. Contoh misalnya, ada orang yang diberitahu, Pak segera pulang, kompor kamu meledak. Ya, kompornya meledak, ada asap di belakang, lalu dia pulang. Ketika dia pulang, dia bukan langsung ke dapur, tapi dia ke kamar. Ngapain dia ke kamar? Dia selamatkan seluruh, misalnya administrasi negara ya. Ada akta, ada sertifikat, ada ini, ada itu. Dia selamatkan. Alhamdulillah ini selamat. Keluarganya selamat semua. Yang kebakaran cuma bagian dapur, misalnya. Dia merasa bersyukur ketika perbendaharaan dia yang terbesar ya, selamat, sementara yang rusak hanya bagian belakang saja. Nah itu contoh, salah satu di antara contoh, ketika ada orang yang merasa dia selamat dari potensi musibah yang lebih besar, maka musibah yang kecil itu akan terasa lebih ringan. Jika orang merasa dia selamat dari musibah yang lebih besar, dia akan menganggap bahwasanya musibah yang kecil itu terasa lebih ringan. Dan itu yang pernah dipraktikkan oleh seorang sahabiah, ada seorang sahabat wanita. Sepulang Nabi SAW dari satu peperangan, maka sahabat wanita ini sudah nunggu di pintu gerbang kampung, di pintu gerbang Madinah. Menunggu kepulangan keluarganya. Dan wanita ini, suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, semuanya ikut perang. Gak usah digerakkan, Pak. Tetap pakai judul di depan. Semuanya ikut perang. Wanita ini, ayahnya, kami ulang ya, suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, semuanya ikut perang. Dan ketiga-tiganya mati di medan perang. Sehingga setiap ada orang yang datang memberitahu kepada ibu ini, suamimu meninggal dunia. Apa pertanyaan ibu ini? Gimana kondisi Rasulullah SAW? Rasulullah SAW di belakang. Ada orang datang lagi, bapakmu meninggal dunia, gimana kondisi Nabi SAW? Datang orang lagi, kakak lelakimu meninggal dunia. Wanita ini tetap bertanya, gimana kondisi Rasulullah SAW? Begitu diberitahu, Rasulullah SAW, alhamdulillah beliau selamat, beliau ada di belakang. Wanita ini kemudian mengatakan, kullu musibatin ba'daka saghir, ba'daka qalil. Semua musibah di hadapanku, jika saya melihat engkau selamat, wahai Rasulullah, itu adalah musibah yang ringan. Masya Allah. Padahal yang meninggal suaminya, bapaknya, saudaranya yang laki-laki. Artinya para lelaki yang berada di dekatnya. Dan biasanya seorang wanita ketika ditinggal suaminya, jika dia masih punya ayah, masih ada harapan. Kalau ditinggal mati bapaknya, jika dia masih punya saudara lelaki, masih punya harapan. Ini ketiga-tiganya semuanya meninggal. Tapi begitu dia mendapatkan informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat masih hidup, beliau di belakang. Kullu musibatin ba'daka qalil. Beliau langsung mengatakan, semua musibah setelah saya mendapatkan informasi bahwasanya Anda masih hidup ya Rasulullah, itu kecil bagi saya. Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar musibahnya dibandingkan wafatnya suami, wafatnya ayah maupun wafatnya saudara. Sehingga wanita ini ketika mendapatkan musibah dengan wafatnya keluarga-keluarga dekatnya, lelaki-lelaki yang berada di dekatnya, dia merasa musibah itu lebih kecil dibandingkan dengan selamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu di antara cara orang menghibur diri agar dia tidak merasa kehilangan dengan sesuatu yang besar saat dia mendapatkan musibah. Itulah yang saya maksud tadi ya. Ketika kita mendapatkan musibah, cari celah apapun yang bisa menjadi alasan agar kita terhibur. Agar kita terhibur sehingga kita tidak terlalu putus asa, tidak terlalu sedih dengan musibah yang kita alami. Baik, kita baca ya. Berbahagia ketika sakit. Tiada gading yang tak retak. Itulah kata pepatah yang sering kita dengar. Sebagaimana gading, tiada manusia yang tak pernah sakit. Saya, Anda, dia, mereka, siapapun manusia, pasti pernah merasakan sakit. Kalaupun tidak sakit fisik, ya, minimal pernah sakit hati. Sehingga manusia tidak bisa lepas dari kondisi sakit. Karena itulah, sakit bukanlah masalah terbesar bagi kita. Sebab semua manusia pasti mengalaminya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang baik ketika sakit. Tayyib. Anda bisa garis bawahi bagian ini. Sakit bukan masalah terbesar bagi manusia karena semua orang mengalaminya dan itu gak bisa dihindari. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang baik ketika sakit. Sakit itu pasti, sementara bagaimana cara memberlakukan atau cara melakukan yang terbaik sakit, bersikap yang terbaik ketika sakit, itu kembali kepada upaya yang harus kita lakukan. Tayyib. Ketika sakit kita bisa mendapatkan banyak pahala. Sebaliknya, sakit yang kita derita justru bisa menjadi sebab munculnya perbuatan maksiat dan menjadi sumber dosa. Dan itulah ujian. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan, dan dua-duanya adalah fitnah, dua-duanya adalah ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan musibah. Allah akan menguji mereka dengan musibah. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap musibah itu, maksudnya adalah ridha dengan ketetapan Allah, falahu ridha, maka dia berhak untuk mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita, dan siapa yang murka, yang marah terhadap ketetapan Allah dengan adanya musibah itu, falahu sakhat, maka dia berhak mendapatkan marahnya Allah. Sehingga ada orang yang dia enggak kuat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-bala, dengan penyakit, dengan ujian keburukan. Lalu dia marah. Ternyata sakitnya tidak semakin hilang, tapi justru sakitnya menjadi sumber penambah dosa baginya. Kita perhatikan hadis di atas. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada para hamba hakikatnya didasari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa naik derajat kita dengan cara Allah kasih ujian kepada kita. Naam jamaah. Jadi begini, kita adalah hamba Allah. Dan kita mengikrarkan bahwasanya kita adalah hamba yang tidak lepas dari dua hal. Pertama, aturan syariat. Yang kedua, takdir. Karena itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengikrarkan ridha terhadap semua ketetapan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Siapa yang mengikrarkan ini, maka dia akan mendapatkan ridhanya Allah. Apa yang dimaksud dengan raditu billahi rabba? Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Makna raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, adalah ridha terhadap ketetapan Allah, baik ketetapan syar'i maupun ketetapan kauni. Ketetapan syar'i artinya adalah ketetapan berupa aturan Allah, syariat yang Allah turunkan. Ketetapan kauni maknanya adalah ketetapan dalam bentuk takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hamba dia mengalami sakit, atau Allah takdirkan hamba dia mengalami kecelakaan, dia mengalami musibah, dan seterusnya. Karena jika kita mengaku semua ini adalah kehendak Sang Pencipta dan hamba tidak bisa menolaknya, maka dalam masalah takdir yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ibadah yang kita lakukan terkait ketetapan Allah berupa takdir. Ketetapan Allah berupa syariat, ibadah kita adalah al-imtithal. Pasrah pongkoan. Mentaati perintah, menghindari larangan, dan mengikuti hukum yang berlaku. Sedangkan pasrah terhadap ketetapan Allah yang berupa takdir tidak bisa dalam bentuk mentaati perintah, dalam bentuk menjauhi larangan, karena takdir itu tidak berkaitan dengan masalah itu. Tapi bentuknya adalah menerima dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridha atau menerima itu lawannya adalah marah. Maka selama orang tidak marah dalam ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, berarti dia dianggap telah ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya takdir buruk baginya. Tayyib, kita lanjutkan. Namun di sana ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridha terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya. Kita perhatikan ini. Dia berkeyakinan bahwa musibah itu adalah sumber pahala baginya. Dia menjaga suasana hatinya dengan selalu berhusnudzon kepada Allah, sehingga sama sekali tidak merasa dizalimi oleh Allah. Ya. Diperhatikan ini ya. Dia selalu menjaga suasana hatinya dengan husnudzon kepada Allah, sehingga sama sekali dia tidak pernah merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan dan pahala besar baginya. Dan itulah ibadah seorang hamba terkait masalah ketetapan takdir, yaitu menghadirkan suasana selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuang jauh-jauh kondisi merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan, Dia mempertanyakan, mengapa aku sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mengapa dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan? Akhirnya dia marah, tidak sabar dengan musibahnya. Dan itu menunjukkan kalau dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala berupa takdir tadi. Sebagai hukumannya, maka Allah pun justru murka kepadanya. Sehingga musibahnya justru mendatangkan musibah yang kedua yang itu lebih besar, yaitu musibah agama. Baik, di sini penting jamaah. Jadi jangan sampai musibah dunia yang kita alami justru menjadi sumber munculnya musibah agama. Kalau musibah dunia nggak bisa dihindari oleh hamba, maka miliki tekad jangan sampai musibah dunia itu justru akan merugikan agama kita. Makanya bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mohon kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merusak agama kami. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merusak agama kami. Artinya, kalaupun musibah tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita, kalaupun musibah tidak bisa kita hindari di dunia ini, maka yang kita jadikan prinsip adalah jangan sampai musibah itu merusak agama kita. Dan bentuk musibah merusak agama seseorang adalah ketika dia merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahwasanya dirinya telah dikurangi jatah nikmatnya oleh Allah. Dia merasa bahwasanya dia tidak mendapatkan kenikmatan sementara orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan seterusnya, akhirnya dia marah dengan ketetapan Allah. Dan sebagai hukumannya, Allah pun murka kepadanya. Pembaca yang budiman, ya. Kita punya pertanyaan. Ketika orang itu marah dengan musibah yang dia derita, apakah marahnya bisa menghilangkan musibahnya? Jawabannya, tentu tidak. Sehingga ketika orang itu sakit, dia merasa marah dengan musibah sakitnya, apakah marah bisa mendatangkan kesembuhan baginya? Kita semuanya sangat yakin, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang marah dan tidak ridha dengan sakit yang dia derita, akan semakin memperparah sakitnya. Dia sakit fisik dan sekaligus sakit perasaan. Sehingga dia sakit lahir batin. Tayyib. Orang yang sakit dan dia marah dengan sakit yang dia derita, maka jadinya dia double sakit. Sakit lahir dan sakit batin. Kita coba lihat bagaimana praktek yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit. Ketika Abu Sa'id meletakkan tangannya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata panasnya luar biasa. Sampai Abu Sa'id itu kaget. Ini panasnya sangat tinggi, demam tinggi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Sesungguhnya kami para nabi, seperti inilah kondisinya. Diberi ujian yang sangat berat, sehingga pahala kami dilipat gandakan. Masya Allah. Itu dialami oleh seorang nabi. Mereka mendapatkan ujian yang sangat berat, sehingga dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada sang nabi. Abu Sa'id pun bertanya, "Ya Allah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma as-salihun." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Di bawah itu para ulama, di bawah itu orang-orang saleh. Kana ahaduhum yubdala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ah yalbasuha. Di antara mereka, para nabi, ulama dan orang soleh, ada yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran, sampai dia tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di kulitnya. Wa yubtala bil qamli hatta yaqtulah. Dan ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kummal, ya. Bil qummali, dengan kutu. Hatta yaqtulahu, sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah, ya. Kita bisa bayangkan, diuji dengan kutu sampai kutu itu membunuh sang hamba. Itu kira-kira sebanyak apa kutunya dan selama apa beliau menjalani ujian ngurusi kutu. Padahal ini kita bicara di konteks ulama, para nabi, ulama dan orang soleh. Wala ahaduhum, kemudian di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ahaduhum ashaddu farahan bil bala'i min ahadikum bil ata. Sungguh para nabi dan orang soleh itu, mereka lebih bangga dengan ujian yang mereka derita melebihi kebanggaan kalian ketika mendapatkan rizki. Kita kalau lagi punya duit, ya, dagangannya laku, dapat duit hasil kerja, kita bahagia. Orang soleh ini ketika dapat musibah, dia lebih berbahagia dibandingkan bahagianya orang yang dapat duit ini. Masya Allah. Dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka hambanya yang memiliki hati yang sangat luas. Makanya sekalipun dia mendapatkan ujian seperti itu, dia bisa berbahagia karena dia yakin bahwasanya ujian ini akan mendatangkan kebaikan baginya. Seperti itulah yang diajarkan Nabi SAW dan orang soleh. Mereka bisa berbahagia ketika sakit. Mereka lebih gembira dengan ujian yang dideritanya melebihi kegembiraan yang dialami oleh orang yang baru saja mendapatkan banyak harta. Kegembiraan karena keyakinan bahwa sakit yang dia derita akan menjadi sumber pahala baginya. Nah. Dan itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan yakin. Ya, kecuali dengan yakin. Sabar tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan yakin. Makanya hamba yang tidak punya keyakinan yang baik, secara umum lebih sulit untuk melakukan sabar. Tapi kalau keyakinan seorang hamba itu bagus, dia akan lebih mudah untuk bersabar. Tayyib. Kemudian kita beralih ke kisah yang lain. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang ke Mekah. Beliau sudah menginjak usia tua dan mata beliau buta. Melihat kedatangan Sa'ad, masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya. Mereka menyiapkan doa Sa'ad, atau mereka berkeyakinan bahwasanya doa Sa'ad sangat mustajab. Sehingga mereka pun berbondong-bondong minta kepada Sa'ad agar didoakan. Karena sebelumnya saat ini punya kasus, ya. Ya. Di kota lain beliau punya kasus, ada wanita yang dia nyeroput tanahnya saat. Kemudian didoakan oleh saat, "Ya Allah, jangan kau matikan wanita ini kecuali di tanah yang dia rampas." Akhirnya betul, wanita ini datang ke tanah itu, kemudian dia terperosok, jatuh, mati di situ. Dan berita itu terkenal di mana-mana, sampai akhirnya ma'ruf Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang doanya mustajab. Maka ketika beliau datang ke kota Mekah, banyak orang berkumpul di dekat Sa'ad menyambut beliau karena mereka berkeyakinan doanya Sa'ad sangat mustajab. Satu demi satu orang meminta didoakan oleh Sa'ad. Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sa'ib. Beliau memperkenalkan diri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah berkenalan, Abdullah bertanya. Tanyanya keheranan. "Wahai paman, Anda mendoakan banyak orang dan itu mustajab. Kenapa Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri Anda sendiri? Sehingga Allah akan mengembalikan penglihatan Anda. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam kondisi tunanetra di akhir hayatnya. Mendengar ucapan pemuda ini, Sa'ad pun tersenyum lalu beliau mengatakan, "Wahai anakku, menerima takdir Allah untukku itu lebih baik daripada mataku. Menerima takdir Allah untukku lebih baik daripada mataku." Sehingga beliau lebih baik, saya buta di sini enggak apa-apa, daripada saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mata saya. Saya lebih memilih buta. Masya Allah. Dan itu kondisi yang dialami oleh sebagian sahabat. Kadang mereka secara sengaja itu lebih milih sakit dibandingkan sembuh dari sakit. Karena dia yakin dengan sakit ini dia akan terus mendapatkan aliran pahala. Minimal penghapus dosa. Karena tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala jika seorang hamba itu bisa bersabar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Ada seorang sahabat wanita yang beliau sering kesurupan. Dan kalau kesurupan itu seperti orang ayan terus buka baju. Akhirnya wanita ini pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kondisinya. Dan minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta diruqyah agar segera sembuh. Kita bisa lihat bagaimana penawaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bisa doakan kamu dan nanti engkau akan mendapatkan kesembuhan. Namun kalau kamu mau, aku tidak doakan kamu dan kamu tetap bersabar dalam kondisi sakit seperti ini dan nanti kamu dapat surga. Masya Allah, wanita ini pilih yang kedua. Ya Rasulullah, biarpun saya sakit di dunia, tapi saya ingin bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mendoakan dan tidak jadi meruqyah wanita ini. Lalu wanita ini minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar ketika saya sedang dalam kondisi kerasukan, ya, saya tidak sampai membuka baju saya." Lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tetap sakit, tapi kalau kambuh itu tidak sampai buka-buka baju sebagaimana sebelumnya. Sehingga para sahabat ketika melihat wanita ini, mereka berkomentar, ini adalah wanita ahlul jannah. Baik. Hal yang sama juga pernah terjadi pada sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Rafi bin Khadij pernah kena panah. Tapi panah itu tidak sampai nembus tulang rusuknya. Sehingga hanya berada di kulit atau ada berada di daging dada. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, cabutkan ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. Aku bisa cabut itu dari dadamu ya, dan tidak ada bekas. Atau pilihan yang kedua, aku patahkan anak panah itu sehingga ujungnya tetap menancap di badanmu dan itu nanti jadi saksi di akhirat. Ya, Masya Allah, beliau memilih yang kedua. Sehingga anak panah itu tidak dicabut tapi dibiarin di dalam, ya, matanya dibiarin di dalam sementara badannya itu dipatahkan. Dalam rangka untuk mengejar surga. Tayyib. Itu contoh gambaran ketika orang punya keyakinan. Ya, maka penyakit yang dialami, musibah yang dialami akan terasa lebih ringan. Wallahu ta'ala alam. Sehingga di sini Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum. Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai anakku, menerima takdir Allah untukku itu lebih baik dibandingkan mataku. Insya Allah kita pun bisa melakukannya. Berbahagia ketika mendapatkan musibah. Berbahagia ketika sakit. Berbahagia ketika sedang mendapatkan musibah yang lainnya. Tinggal saatnya kita mulai berlatih untuk sabar dan ridho dengan semua ketetapan sang kuasa Allah Azza wa Jal." Ya. Dan sabar itu butuh latihan. Ya. Betul, memang ada sabar yang dia gak perlu dilatih. Karena sifat baik dalam diri manusia itu ada dua ya. Ada bawaan karakter, ada karena hasil berlatih. Untuk yang bawaan karakter, ya, dia biasanya lebih maksimal. Karena memang bawaan karakternya. Misalnya karakter suka senyum. Ya, maka orang ini suka senyum. Meskipun dia gak berlatih senyum. Sebaliknya, ada akhlak terpuji yang itu dari hasil latihan. Aslinya dia itu keras. Tapi setelah kenal sunnah, dia lebih halus, lebih lembut, bermuamalah dengan keluarga maupun orang lain. Sehingga sabar di sini perlu untuk dilatih. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latihan sabar, maka Allah jadikan dia orang yang bersabar. Allah jadikan dia penyabar. "Wa ma utiya ahadun ata'an huwa khairun wa ausa'u minas sabr." Dan tidak ada pemberian yang lebih bagus bagi hamba minas sabr, melebihi kelebihan dalam bentuk dikasih anugerah kesabaran. Tayyib. Selanjutnya, buku yang ada di hadapan Anda merupakan kumpulan doa dan dikir serta amalan harian ringan yang selayaknya dilakukan oleh orang yang sakit. Ada 5 pokok pembahasan yang dikupas di buku ini. Pertama, doa dan dikir yang dibaca oleh orang yang sakit. Kedua, doa ketika menjenguk orang yang sakit. Tadi sudah kita singgung ya. Yang ketiga, doa pengaman tidur dan saat istirahat. Kenapa perlu bahas ini? Karena ketika kondisi tidur, manusia itu paling lemah. Ya. Maka dia sangat butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima atau yang keempat adalah zikir dan amalan ringan harian. Ya. Karena biasanya orang sakit tuh nganggur, dia hanya berada di atas ranjang, enggak bisa ngapa-ngapain, nganggur lama. Maka untuk bisa tetap mendulang pahala bisa dilakukan ini, yaitu zikir dan amalan ringan harian. Yang kelima, cara bersuci dan cara sholat bagi orang yang sakit. Yang ini tujuannya tadi mengingatkan orang-orang yang sakit agar tetap menjaga sholatnya, karena sholat adalah kewajiban bagi muslim selama akalnya masih sehat. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kami memohon kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat dan tabungan amal soleh. Semoga Allah ta'ala memberkahi kita di waktu senang maupun waktu susah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.